Steinunn Þóra Árnadóttir.
Frú forseti, það mál sem við erum að ræða hérna er eitt af forgangsmálum Sjálfstæðisflokksins. Þess vegna er alveg óskaplega skrítið að það er, enn sem komið er, engin sjálfstæðismaður, það er engin meðflutningsmaður málsins komin hér á mælendaskrá. Það er einungis flutningsmaðurinn sem hér hefur talað og mér finnst þetta mjög skrítið. Ég undra mig alltaf jafn mikið á þessu að við skulum ekki eiga lýðræðisleg opin skoðanaskipti héðan úr pontu Alþingis, því að það er jú auðvitað það sem við eigum að vera að ræða málin, ekki bara í nefnd, við eigum líka að ræða þau hér fyrir opnum tjöldum og það skiptir máli. Og mér finnst líka bagalegt að heyra ef það hefur ekki náðst í hæstvirtan heilbrigðisráðherra, því að nú hefði ég nú haldið að það þurfa ekki mjög mikla ályktunarhæfni af hálfu ráðherrans að höstu virsla draga þá ályktun að við hefðum viljað hafa hann hér með okkur í þessari umræðu í dag. Það var það sem við fórum fram á síðasta þingi og ég vil bara ítreka það við hæstvirtan forseta að hún reyna að ná í ráðherran og fá hann hingað til viðræðu við okkur.